Радиока 2 от мястото на събитието.
Кръгла маса на тема за конкурентоспособна и просперираща българска икономика от 14 март.
Когато говорим за реално състояние, за проблеми, е много важно да се уточним системата от критерии за анализ и за сравнение. Много е важно с кого, как и кога се сравняваме. Дали с България преди 30, 20 или 10 години, дали с постиженията на предишните управляващи, дали с държавите от Субсахарска Африка, с нашите съседи или Централна и Източна Европа. Дали ще сравняваме България на днешния ден с това, което ни очаква като мащабни промени и образ на икономиката в един глобален план. И разбира се, каква е нашата готовност за тези процеси, които предстоят. Затова и аз съм убеден, че днес ще чуем един различен прочит на статистиките и на класациите. И това е нормално. Най-вероятно е министрите да ги чуем да говорят за висок ръст на икономиката, за висок брутен вътрешен продукт. И те ще имат основания да го направят. Ще имат своите основания, но в същото време стои другият тежък въпрос. Защо този висок ръст не може да се усети от большинството граждани? Като доходи, като качество и стандарт на живот, като инфраструктура, качествено здравеопазване, образование и така нататък. Достатъчен ли е този темп на икономически растеж? Защото трябва да признаем, че дистанцията между нас и страните от Централна и Източна Европа се увеличава. Най-вероятно ще чуем и различен прочит на чуждестранните инвестиции. Че тази година те са с 10% повече от миналата година и това наистина е добра новина. Ако разбира се, тук не отчитаме особеностите, че част от тези пари, то не малка, просто смесват от една банка в друга, но това не е най-важното. Най-важното е да видим какъв е характерът, структурата на тези инвестиции, защото само инвестиции в индустрията могат да гарантират един устойчив икономически темп на развитие. Много важно е да обсъдим кои са факторите, които отблъскват чуждестранните инвестиции. Има ли все още такива, къде да ги търсим? В инфраструктура, образование, липса на работна сила, неясно и непредсказуемо законодателство, корупция и липса на достатъчно развито електронно управление и така нататък. Актуален е въпросът дали не продължаваме да опитваме да привличаме така необходимите ни чуждестранни инвеститори с фактори, които имаха значение преди няколко години, като ниски данъци, ниско платена работна ръка. Но днес това вече не струва, че не е основният фактор, за да привличаме и то стратегически чуждестранни инвеститори. Надявам се да обсъдим днес и някои важни въпроси относно структурата и характера на днешната българска икономика. Какъв е дялът на производствата с ниска добавена стойност? Какъв е дялът на предприятията с така наречените иновативни предприятия спрямо другите държави в Европа? Дали фирмите у нас са еднакво поставени? Когато говорим за разпределение на еврофондове, на обществени поръчки, дали има фирми, които стоят по-добре по отношение на достъпа до тези еврофондове от други фирми. И обикновено тези фирми, които имат по-лесен достъп към еврофондове и бюджетно финансиране, те са вътрешно ориентирани. Докато бизнесът, който развива конкурентна способност и иновативност, на който се крепи нашият експорт, които дават над 2/3 от брутният вътрешен продукт, дали тези фирми се ползват със същите равни условия и ползват стимули, които би трябвало да ползват. Също така, какво е състоянието на бизнес климата у нас? Дали бизнесът е доволен от качеството, от предвидимостта на законотворческия процес? Това е, според мен, много важен въпрос. Дали е доволен от образованието, от инфраструктурата? И успяхме ли да уточним най-сетне ролята на държавата в икономиката? Или все още слутаме къде точно и по какъв начин да поставим държавата в този процес? Икономиката, трябва да признаем, е все по-голям заложник на демографията. И това е основен проблем, на който трябва да търсим решение. Изчерпана ли е нашата икономика от към човешки ресурси и технологии? И готови ли сме най-вече за големите предизвикателства на бъдещето? Защото в световен план ще се развива и ще води тази икономика, която се базира на науката и иновациите, а не на ниската добавена стойност. Говорим вече за глобална дигитализация, за биотехнологии, а тук ще чуем, може би, мнението на анализаторите, дали наистина ни чака глобална икономическа криза и как се подготвяме за нея, ако наистина тя чука на вратата. На този фон и разбира се на всичко постигнато до момента от българската икономика, то никак не е малко. Какви са нашите цели и амбиции? Да изкореним бедността и неравенствата, да настигнем държавите от Централна и Източна Европа, да постигнем високо качество и стандарт на живот, но какви точно? И според мен всички тези цели можем да ги постигнем само ако изведем нашата икономика на една нова орбита. Тоест, икономика на висок и устойчив темп. Вие специалистите ще кажете дали тези 5-6% са постижими, дали са достатъчни. Това е възможно, разбира се, само при производство с висока добавена стойност. Само при производство, където вече водещи са науката и иновациите. И можем ли да постигнем този висок темп при сегашната нормативна среда, при сегашното състояние на човешкия капитал, при сегашното състояние на науката, при сегашното ниво на финансиране на научната и развойна дейност, при сегашното състояние на научна инфраструктура и нейната свързаност в някаква единна информационна платформа, от която имаме огромна нужда. И разбира се, при сегашното състояние на образованието и неговата способност да произвежда не просто знания, а компетенции. И най-вече какво трябва да направим? Ако приемем, че икономиката от тук нататък ще зависи все повече от 4 важни играчи, това е държавата, бизнеса, образованието, казвам образованието отделно от администрацията, защото особено висшето образование вече има своята автономност, и науката. Значението, мога да кажа, че на науката и образованието непрекъснато ще расте. И аз затова много се радвам, че всички тези така важни компоненти за развитието на нашата икономика, техните водещи фактори днес са тук. И е много важно как ще вървим напред и ще постигнем така необходимата синергия между тези решаващи фактори. Благодаря и желая успешни и ползотворни дискусии на днешния форум.
Благодаря, господин президент. Сега бих желал да поканя господин Томислав Дончев от името на правителството да ни приветства и да започне след това осъщество. Господин Дончев, заповядайте.
Господин президент, уважаеми колеги, аз мразя церемониалните приветствия, по-скоро ще се опитам да ви провокирам, защото приветствието особено полза няма. Ако има адекватна, рационална провокация, това би могло да стимулира една интересна дискусия. първо поздравление за организаторите. Събитие и среща в подобен формат е изключително полезно. Защото икономическите процеси, те са по същество обществени процеси, те няма как еднозначно всички да бъдат регулирани от държавните институции. Тук има значение поведението на всички агенти, на стопанските единици, на техните органи, на техните организации, на работната сила, разбира се, и на държавните институции. И беше прав господин президента, когато коментира, че разговора би следвало да се води някъде между адекватната диагностика на състоянието, в което се намираме, и амбициите, които искаме да следваме. Той не беше прав за това, че ще се опитам да ви зареждам с здравословен или нездравословен оптимизъм. От подобен разговор няма особена нужда. Между прочим, икономиката уча точна наука, а на момента се оказва по-идеологизирана от историята, защото едни и същи числа могат да бъдат обект на абсолютно превратно различни анализи. Преди няколко дни се опитах да направя една историческа справка как изглежда брутния вътрешен продукт днес, отнесен към времето на зрелия социализъм, и то към най-силната му година, 87 година. Разбира се, по преизчислени цени, отнесено към темпа на инфлацията. И не знам дали ще ви изненадам или няма да ви изненадам, днешният е около 2.5 пъти по-висок. Наред с това, това не е повод за нито за радост, нито за гордост. Това е част от адекватната диагностика, на която трябва да стъпим разговор. Наред с това, ние трябва да се дадем сметка, търсейки един по-амбициозен дневен ред, за всички възможности и ограничения, които имаме. И на база на това да разчертаем адекватни мерки, какво правим от тук нататък, би било чудесно, ако мерките биха могли да бъдат и консенсуса. Ние имаме ограничена възможност да продаваме, както например един Китай или друга голяма държава, достъп до вътрешния си пазар. За нас свободното движение на хора, като част от привилегиите на общия пазар, може да разсъждаваме със знак плюс и със знак минус. Със знак плюс, защото експортните възможности на българската икономика са били от основните двигатели, със знак минус, защото свободното движение на хора е от причините за тежката демографска ситуация, в която се намираме. Ние е добре да направим един детайлен анализ за загубените рефлекси, за съвместна работа между наука и индустрия. И да търсим нов адекватен сценарий това да се случи с и без държавна намеса. Ако трябва да очертая пътя напред, ние имаме два пакета предизвикателства. Едните са традиционни. Това е всичко това, което пише между първа и 20 страница в учебниците. Как се насърчават инвестициите и икономическото развитие. Стабилна макроекономическа среда, добра инфраструктура, добри администрации, нисък корупционен натиск. Това е от традиционния пакет предизвикателства. Не че по отношение на всички от тях сме направили това, което е необходимо. По отношение на някои от тях може да сме за пример, по отношение на някои от тях има още какво да годим. Това е въпрос на време. Ние добре знаем пътя. Да, факт е, че особено когато говорим за някакви видове инфраструктура, наличното финансиране, това, което може да мобилизираме като европейски пари от бюджета, може да покрие 10-15% от нуждите. 40 000 км пътна мрежа, 1000 км водопроводи, те няма как да бъдат оправени за година или за две. 17 000 регистър. Над 800 доставчици на административни услуги. Документи, които трябва да бъдат дигитализирани 100 години назад. Това няма как да стане веднъж. Но това е от традиционните предизвикателства. Там знаем пътя. Нетрадиционните предизвикателства са това, което бих искал да насоча вашето внимание. Два са начините за по-добро благосъстояние на нацията. Просто казано, ние да произвеждаме повече, икономиката да създава повече. С второто уточнение, как се разпределя националното богатство. Тръгвайки от числата в началото, и днес брутният вътрешен продукт е доста по-голям, колкото по времето на зрелия социализъм, той е безспорно неравноделно разпределен. И това субективно усещане кара много от хората да мислят обратното. Но днес голямата тема е как българската икономика, не само българската индустрия, да мигрира на следващото еволюционно стъпало. Как да избягаме от този профил на икономиката, където е основното ни конкурентно предимство са ниските разходи. Това еволюционно за последните 10 или 15 години е било важен етап, даже конкурентно предимство. Позволило ни е да стигнем до тук, където сме. От тук нататък това не може да бъде конкурентно предимство. То не може да ни помага, то ще ни пречи, нещо повече, то ще се самозриви. Натиска за повишаване на доходите, той изследва и неотносително амбициозни темпове през последните години. Тук са работодателските организации, нека те да кажат какви са техните данни, но според моите имаме поне 8% на годишна база ръст на разходите за труд. Те са по-високи от икономическия растеж, което означава, че основното конкурентно предимство, ниската цена на труда ще стане безпредметно само след 4 или 5 години, в най-лошия случай. То не може, то не бива. То не бива да е конкурентно предимство. Следващия етап е по-труден от останалите, които сме изминали. Висока добавена стойност, иновации, дигитализация, икономика базирана на знанието. Звучи добре, като ги изредим като приоритети. Малко по-сложно е адекватното им случване. И тук не би било правилно да съдем разговора до това какви пари ще отдели държавата. В аванс мога да ви кажа, при започнато програмиране на следващия програмен период, предвид по-голямата финансова рамка, ние спокойно бихме могли да инвестираме в тази сфера не по-малко от 3 или 4 милиарда. Но това не е крайен разговор. Това е само началото. Защото в такава финна сфера държавната намеса може да произведе ползи, може да произведе и вреди. Всяка директна държавна намеса има и тъмна, и светла страна. Добре ли да даваме субсидии на предприятията? По принцип е добре. Има ли тъмна страна? Естествено има. Изкривява ли пазара? Изкривява. Добре ли да даваме директни субсидии на университета? Да, добре. Но при всички гаранции, че освен фундаменталната наука, освен всички гаранции за качество, което се развива там, което се разработва, ще има пряк ефект върху икономиката. Имаме безспорни и спорни мерки. Трябва ли с държавна подкрепа, не говоря изцяло финансирана от държавата, да бъдат успели поне още 10 или 12 индустриални зони? Категорично трябва. Трябва ли да развиваме нови звена от така наречената иновационна инфраструктура? Само да напомня, освен София Тек Парк, който съществува към момента, съфинансиране се изграждат още 13, скоро ще станат 14 за дан. Основната тема за мен е не дали да правим новия, как да стопанисваме по най-добрия начин съществуващите. Защото моделът, след като приключат проектите, не е да гонят финансовия министър, да му кажат господин Горанов, който иде, дайте ни 3-4 милиона да платим разходите на лабораторното оборудване. Най-важната тема. Как да урегулираме фините по същество деликатни отношения бизнес-наука. Нито е редно с публично финансиране държавата да плаща всички разходи на научно-развойните звена, от които трябва да се ползва бизнеса, нито е редно да ги оставаме само единствено на издръжка на бизнеса. Нито едното, нито другото. Между прочим, финансирането от страна на бизнеса за мен е ключовия критерий, доколко изграденото е здравословно, има пазарна логика, има потенциал и има нужда от него. Но тук е най-финната настройка. Докъде да стигнем? Каква част да покрият държавата, каква част да покрият фирмите? Дигитализацията е огромна. Моля, не го свързвайте с развитие на информационните технологии. Те са съществена част от българската икономика. Тук говоря за дигитализация на всички останали сфери на икономиката. От доставчика на услуги, през хотелиера, през машиностроителя, до този, който произвежда хранителни продукти. Тук има огромен резерв за повишаване на ефективността и на конкурентоспособността. Пак отворена тема. Каква част от тези разходи под формата на стимули би следвало да бъдат осигурени от държавата? И каква част е редно да се случат, както е редно на пазара, с финансиране от самите компании? И за финал, за да не бъде прекалено многословен. Нещо, което тече като организация в момента. Надявам се следващите месеци да мога да бъда по-конкретен. Абсолютно различен начин на организация, законодателство и функциониране на процеса на иновации и научно-развойна дейност в страната. Не само нормативната ни база, институционалният модел, формат, който имаме към момента, е неадекватен на нуждите. Разпределение отговорности между различни звена, основно между Министерството на образованието и Министерството на икономиката, който не дава възможност за един фокусиран, ясен, подреден подход в тази сфера. Тук ще има промени, което, между прочим, би позволило доста по-ефективно, ефикасно да използваме публичното финансиране, което обязателно ще бъде заделено коренки тези приоритети. И наистина за финал, един закон се променя относително лесно. Дори изследвайки най-високите стандарти за публичност и прозрачност, но това се случва в рамките на няколко месеца. Наредба се променя още по-лесно. Най-трудно се сменя модел на поведение и мислене. А от големите задачи, които имаме, колективна задача, е да се опитаме да посем по-висока доза амбиция. И в менеджери, и в собственици. Защото колкото по-дръзки седим, вече толкова ще е по-добър резултат. Благодаря.
Благодаря, господин вицепремиер. С това приключихме с официалната част. Влизаме в работен режим. Имаме три панела, за да я веда в схемата, по която ще работим. На асоциация на организаторите, организациите, които поеха организация. Това са Асоциация индустриален капитал, Българска стопанска камера и Българска търговско-промишлена палата. Моля всички изказващи да се поберат в рамките на 3 до 5 минути, защото всеки един панел е важен, всяка една тема е важна. Да имам време и за дискусии. Тези, които се изказват, поставят въпроси също да се съберат в няколко минути. И си позволявам, да си дам думата на себе си за откриване на първия панел, с ваше позволение. Заредено ли? Както виждате, първият панел доста амбициозно е озаглавен мерки за насърчаване на инвестициите и разкриване на качествени работни места, фискални мерки за насърчаване на растежа. Аз обаче ще продължа в тона, в който вице-премиерът Томислав Дончев говори, да насърча дискусията, а не да давам готови рецепти. Българска търговско-промишлена палата има формулирани доста просторни и детайлни насоки за развитието. Те се утвърждават за 5-годишен период. Ще има нови през тази година, актуализирани. Асоциацията на организацията на българските работодатели има свои приоритети, които са с малко по-голяма насоченост в индустриалните отношения, но те също важат. Целта обаче е да чуем вашите предложения. Затова ще се огранича в това да покажа позицията на България в най-важните класации за икономиката международни. Всичките 26, ако не греша, са на сайта на БТПП и позициите на България вътре. За всички, които искат да видят къде се намира България, нека да го направят. За бизнеса обаче, за управляващите, това не е никаква тайна. Затова отивам на първия слайд. Червените блокчета показват позициите на България, които са се влошили в съответните критерии. Зелените означават подобрение, а жълтите са без промяна. Започваме с индекса на правене на бизнес. Виждате, че мястото ни в класацията се е влошило. 9 стъпки сме отстъпили назад. Откриването на фирми за наше общо учудване е влошено с 4 пункта. В много случаи ние сме с чувството, че с тая оговорка ги казвам нещата, че при нас нещата не са се променили, но нещата при нас не са се променили, но другите напредват, другите усъвършенстват своята икономическа среда. Затова не се очудвайте тогава, когато няма промяна в нашето законодателство в определена сфера, а нашите позиции се влошават. Същото е и с плащането на данъците, и с закриването на фирмите. Един стар недостатък на нашето гражданско право, много бавна, тромава и свързана с това скъпа процедура. Срамно е за една страна членка на Европейския съюз да бъде на 147 място по оценка на това как да се свържи с електричество. Смятам, че това е изцяло в ръцете на съответните министерства и институции. Очакваме по-експедитивно действие за отстраняване на тази лоша позиция, която сме взели. Минаваме на индекса на икономическата свобода. Влошаване имаме в правата на собственост, в свободата на конкуренция, работата на съдебната система, свободата на търговията и данъчната тежест. Тук съвсем малки изменения в данъците, местните данъци и такси, които се случиха, веднага са се отразили в нашите позиции. Паричната свобода, свободата на труда, правителствените разходи. Тук вероятно е отчетено това, че нашия бюджет за учудване на много държави, включително и съседни, е с излишък, а не с дефицит. И финансовото здраве, това е макроекономическата стабилност. Отиваме на индекса на конкурентоспособността. Институциите, инфраструктурата, ще кажем, много неща се строят, много подобрения има, но това е само част от инфраструктурата, само част от транспорта. Плачевно е състоянието на българските железници, вече хронично. Здравето и основното образование също са под критика, ефективността на пазара на стоки и технологичната готовност и иновациите. Много усилия се полагат, но другите очевидно са по-бързи от нас. Без изменение, както ви е ясно, обема на пазара, не сме увеличили жителите си и степента на развитие на бизнеса. Подобрение имаме във висшето образование и обучение, в макроекономическата стабилност, няма да изборявам всички фактори, които се отчитат там, и степента на развитие на финансовите пазари. Следващия индекс, на който съм се спрял, това е индекса за просперитет. Имаме влошаване в позицията на България в бизнес средата. Без изменение е безопасност и сигурност. И имаме по-добро отчитане постиженията на страната в образованието, в управлението, личната свобода, социалния капитал и природната среда. Без съмнение, това е резултат от усилията на екологичните организации. Да ни представят по-добре пред света. Образованието, не мога да не спомена, съществен напредък от гледна точка на деловите среди. Това, че вече предприемачество се учи от първи клас, това, че дирекцията професионално обучение е отделена в отделна дирекция, и това, че Министерство на образованието работи изключително тясно с бизнеса, с организациите на бизнеса за подобряване на връзката между бизнес и образование. Постарах се да спазя това моя призив, да бъдем по-кратки, за да дадем възможност на бизнеса да каже своето мнение по пътищата за конкурентоспособна и просперираща българска икономика. Благодаря ви за търпението. Навлизаме в панела. Бих желал да поканя министъра на икономиката на Република България, господин Емил Караниколов. Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин президент, уважаеми народни представители, уважаеми вице-премиери, колеги министри, представители на бизнеса, медиите, уважаеми гости. Първо да благодаря на организаторите. Мисля, че наистина темите и тези разговори ще бъдат изключително важни за нас. По отношение на насърчаването на инвестиции в България. Първо ще дам кратка, съвсем кратка информация, след това ще кажа и какво се предприема. Първо, последните няколко години през Агенция за насърчаване на инвестициите се сертифицират, знаете, проекти клас А, Б и приоритетен. Имаме ръст за 2018 спрямо 2017 на инвестициите, които са сертифицирани. За 2017 те бяха около 311 милиона, за тази година, за 2018, извинявам, са около 850 милиона. Важно е, че в последните години се наблюдават тенденциите да са в производството и в сектор с висока добавена стойност за сметка на логистиката, което е било преди това. За 2019 година, за първите 3 месеца, имаме 3 издадени сертификата, 4 са в процес на издаване. Към момента това са инвестиции за около 130 милиона лева и съответно около 1230 работни места. Също изключително важно е да отбележим, че последната година, година и половина се забелязва вече тенденция инвеститорите, без ги дали има на чужди, български, малки, големи, да се насочват към Северна България. Като основно бих посочил Враца, Видин, Ботевград също, както Плевен също така и други. Сред нашите насърчителни мерки, тук само искам да обърна нещо, че последната една година констатирахме в Министерство на икономиката, че част от българския бизнес все още остава с впечатлението, че мерките за насърчаване на инвестиции касаят само чуждестранните инвестиции. Ако си спомняте, на времето беше закон за насърчаване на чуждестранните инвестиции в България. Не, аз мисля, че всички трябва ясно да го кажем, всяка една българска компания, независимо каква е, може да използва тези мерки. За миналата година държавата е отговорила с насърчителните мерки, които предоставя на бизнеса, с почти 7 милиона лева. Това са пари за изграждане на инфраструктура, това са средства за възстановяване на разходите за социални осигуровки, без да им правя съответната разбивка. Съответно, това са и до 25% от средствата за обучение на ново назначени кадри. Хубаво е наистина всеки един инвеститор добре да се запознае с материята, за да може да се възползва от тези насърчителни мерки, които, обръщам внимание, са подобни на всички насърчителни мерки в страните около нас. Имаше, разбира се, поставен въпрос за търсенето на стратегически инвеститор. Искам да обърна внимание, че стратегически инвеститор и никоя държава в Европейския съюз, която е с подобно на законодателство и по-добре да кажа развитие, нямат в закона си такива мерки. Това са едни процедури, които се наричат така наречено ад-хок процедури, и след сключване на споразумение с такъв стратегически инвеститор, те се съгласуват с Европейската комисия. Такъв е редът, така се прави. Ако някой има повече интерес, аз мисля, че българската държава последните няколко месеца сме се подготвили по тази тема, но не е в момента разговора наистина по това отношение. Разбира се, българската икономика върви балансирано расте. Знаете, ние сме в средните нива на Европейския съюз. Разбира се, веднага трябва да отчетем основния проблем – ръста на доходите. За българските граждани това, и както и за държавата, както и за вас, тъй като представителите на бизнеса, работниците са вашата кръв. Това е изключително, изключително важно. Все пак трябва да отбележим, че около 70% от заплатите в България се плащат от вас, работодателите. Вие генерирате и инвестициите, и заплатите. Българската държава това, което може да направи, тъй като и господин Дончев, извинявам се, и президента, и господин Дончев бяха точни и ясни, България вече и не трябва да говорим, че е ефтина работна ръка, т.е. да и казваме на инвеститорите, че трябва да идват в България, защото е ефтина работна ръка. Това ще се променя във всеки един момент. Въпросът е, че тръгнахме от много ниски стъпала. По отношение на доходите, за да се увеличават доходите, лично за мен, мое мнение, предполагам, може би част от вас ще го приемат, други не, е това ние да имаме абсолютно добре подготвени специалисти, които да работят. Колкото по-добра квалификация имаш, толкова по-добре се очаква съответно да имаш доходи. Това, разбира се, не означава, че ти няма да отидеш да търсиш работа в чужбина. Но основен приоритет на нашето правителство е, аз мисля, че преди това, въпреки че последните години държавата, може би преди 5 и повече години, държавата беше абдикирала от науката и образованието. В момента се опитваме да направим всичко възможно да върнем повече ученици. Колегата ще каже, мисля, че за последните 2 години има около 40 000 повече ученици в училищата. Дават се повече пари за образование, което също е много важно. Но наистина, без да е упрек към никой, забелязвам липса на коректен диалог между бизнеса и науката. Защото държавата може да е медиатор, но в крайна сметка много от бизнеса се опитва вече сам да се опитва да решава тези проблеми. Някои от нас са работници, други създават центрове за преквалификация, за дуално обучение, т.е. се опитват да развиват образованието. Ако искаме да имаме по-добри доходи, ние трябва да имаме по-добро образование и наука. Но то няма как да оставим само образованието и науката да решава какво да прави. Бизнесът е този, който трябва да подава информация, каква е необходимостта. Разбира се, това също е много труден процес. Аз няколко пъти съм разговарял с ваши представители, вас, които присъстват и тук в момента, с които съм казал, добре, може ли да направим една точна заявка, какво трябва да примерно университета да подготви. Много от вас казват, че в момента сме четвърта индустриална революция и такъв анализ напред се прави много трудно. Вече сме в пазарна икономика, не сме в планова. Държавата не може да определя кой, къде, какво ще учи и къде ще отива. Тук ни трябва изключително помощта на бизнеса. Просто изключително. Благодаря, извинявам се, че не спазих времето. Ако има някакви въпроси, ще се радвам дискусията.
Благодаря, господин Караниколов. Сега бих желал да поканя министър на финансите, господин Владислав Горанов, за неговото обръщение към участници.
Уважаеми господин президент, уважаеми колеги министри, народни представители, гости на форума, бизнесмени. Малко широко е зададена темата в днешния дебат. Фискални стимули за подобряване на конкурентоспособността и създаването на нови работни места. Наистина е ценно в тази дискусия не вие да слушате министрите, а ние да слушаме вас. В този смисъл аз ще се огранича до там да препотвърдя усилията на правителството в поддържане на стабилна фискална позиция като основа за конкурентоспособност. Заявили сме още при структурирането на коалицията, която в момента подкрепя правителството, че данъчното облагане на ниво държава няма да бъде променено. Усилията, които влагаме в следващите няколко месеца, ще бъдат по линия на Министерство на финансите и Централната банка, основно фокусирани върху успешното завършване на проекта за установяване на тясно сътрудничество с Европейската Централна банка по отношение на банковия надзор и едновременно с това кандидатстване и, надявам се, включване на българския лев в валутно-обменния механизъм. Това са все предпоставки, които пряко и косвено подобряват инвестиционния климат и позицията на България в рамките на Европейския съюз. Няма да цитирам фискални показатели, те са елемент на статистиката и слава Богу са добри. Ролята на фиска може да се измери и през прихода, като роля на държавата за вкарване на по-голяма справедливост и намаляване на сивата икономика при сегашните ниски нива на данъчно облагане и през разхода, инвестирайки, преразпределяйки, инвестирайки в физическа и социална инфраструктура. Говорих и ще говорят след мен колегите за образованието, за науката, за качеството на човешките ресурси. Аз спирам до тук, за да мога да получа евентуално в рамките на краткото време на този панел обратна връзка, кои са най-тесните места, с които специално финансовата сфера и ресора на Министерството на финансите могат да допринесат за подобряване на бизнес климата и инвестициите, тъй като бюджета сам по себе си като еманация на държавността има много измерения, много малко част от които са в преките функции на финансовия министър, какво имам предвид. Чрез разходите държавата осъществява редица политики, но те не са в управление на финансовия министър, а на отделните конкретни ресорни министри.
Благодаря, господин Горанов. Вие сте пестили не само с парите, а и с приказки. Така че ви благодаря, че оставихте повече време за дискусия. Бих желал да поканя председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към 44-то Народно събрание, господин Петър Кърлев. Заповядайте, господин Кърлев.
Уважаеми господин президент, уважаеми колеги, ще се опитам да бъда много кратък. Сами разбирате, че в рамките на 3 минути, кой знае колко мъдри думи не могат да се извлекат. Ще спра само на две теми, които са били основни теми в работа на нашата комисия през изминалите почти 2 години. Едната е един проблем, на който ни обръщаме малко внимание, но който касае страшно много. Това са микро и малките фирми. Само с две цифри ще започна. По един от критериите на Брюксел, посредно списъчен брой на персонала, ние имаме почти 300 000 микрофирми и още 30 000 малки предприятия. За сравнение, само 5 000 са средните предприятия. По другия критерий, годишен оборот, ние имаме 324 000 микро и малки фирми, което още един път показва, че почти 96% от българските компании са в сектора микро-малки фирми. Микро и малките фирми генерират 61% от брутния вътрешен продукт. Това са около 74 милиарда лева оборот. В тях работят около 1 милион и 300 хиляди човека. Защо всички тези цифри ги споделим с вас? Защото в една малка фирма, микропредприятие, средно работят 1,76 човека, т.е. по-двама човека. И от тук нататък ние в комисията нееднократно сме поставили този въпрос, правили сме и случаи на група министри. Даже с министъра на икономиката сме коментирали, че точно министъра на икономиката трябва да бъде адвоката на малкия и среден бизнес, защото е пълен абсурд. Един и същ административна тежест взима едно огромно предприятие, едно сериозно предприятие, даже едно средно предприятие, сравнено с микрофирмите. Мога само да ви кажа, че само по охрана на труда 28 документа се проверяват от инспектиращия представител на властта на държавата в една микрофирма с сравнение с 1,76 човека. Това обикновено са семейните фирми. По този повод 2 години подред си признавам и успехам да постигнем абсолютно никакъв напредък в това отношение. Второто, което ме притеснява, това са, че притеснителна практика да се приемане на закони с отложено действие, на закони под публичен натиск и под лобистки натиск. Мога да ви изведя само на миналата година, 2018 година, закони, прети и минали и през нашата комисия, между другото, макар и не водеща, които до голяма степен не помогнаха за затрудниха работа на българския бизнес. По закона за счетоводството, одитите. По закона за мерките срещу изпирането на пари, всички много добре знаете за какво говорим. По правилника за прилагане за закона за мерките срещу изпирането на парите, нотариални заверки и огромна бумащина. Закона за местните данъци и такси, старата битка, когато всяко едно управляващо правителство отлага приемането на битовите такси, промените в тях за след местните избори или след следващите избори. По закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. Знаете голямата сага. По ЗИДа за ТОПИК през 2018 година трябваше българските фирми да наемат допълнително персонал, сайти, компетенции и така нататък. По закона за авторското право, допълнителни ангажименти към всички малки фирми, туристически агенции, хотелчета, хостеси и така нататък. Няма да се спира присъствието на министъра на финансите на наредбата Н18. Което, доколкото знам, ще има сериозно отлагане. Няма да коментирам и старата болка на работодателите за начина на определение на минималната работна заплата. Няма да коментирам и проблемите с прословутата свободна енергийна борса, където виждате, че резултатите са точно обратни на това, което очаквахме. Спирам до тук, защото трети дни се предполагам, че изтекаха. Сериозен разговор трябва да бъде днешния. Аз се преснявам, че темата и обхвата на темите е толкова голям, че абсурд е в рамките на 2 часа да вземем някакви по-кардинални решения, но искам да поздравя организаторите за идеята. Благодаря.
Благодаря. Благодаря, господин Канев. Сега бих желал да дам думата на представител на бизнеса, господин Красимир Дачев, председател на борда на директорите на технология на металите и силоза и член на управителния съвет на БТВП. Заповядайте.
Благодаря, уважаеми господин президент, господа министри, колеги. Очевидно, че с суровинна икономика не може да се богатее. Пример е Африка, която е много по-ресурсна от нас и десетки и стотици години Келфайда, че е богата, не е прокопсала. Нашата икономика е суровинна. Има много причини да не сме в това състояние, което на нас много не се иска, защото чувство за бедност, защото всички тези думи, които говорим сега, са чувство за бедност, как да забогатее. Не може да се забогатее и с суровинна икономика. Проблема е, че в българската история най-мощно развитие имала икономиката и предприемачеството веднага след служението турско робство, край на 19-ти, началото на 20-ти век, където обаче тези големи предприемачи, които стоят първите ЖП линии, първите мостове, първите пристанища, ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове и така нататък, са били или съветници на царя, или областни, или кметове, или народни представители. Значи, те са направили тогава така, че законите са били бягат в една посока да може България да се говори за българското чудо, икономическо чудо по това време. Ние след 10 ноември оставихме политиците да структурират тази работа, но от тогава до сега ние имаме едно тотално противопоставяне и ако един я каже нещо, другия казва друго и ние за 30 години нямаме дългосрочна, последователна, целенасочена политика в никаква област. Никаква. Така не става. Трябва да има целенасочена, последователна, дългосрочна политика. Иначе няма да има файда от цялата работа. И аз сега разбирам, мислейки по този, по моето изказване, разбрах защо е устойчив, защо ми е устойчив бизнес, защото ми е далеко от политиката. Но това не е решението. Ако искаме България да се развива, хубаво е в такива, може би икономиката е средата, в която да почне да се обединяват нашите политици. Не говоря за външна политика, не говоря за вътрешна политика, не говоря за социална. Насякъде сме противопоставени. Ма никаква полза няма от това. И е ужасно това, което става. И искам да им кажа, че ако не са в състояние да го направят, ще се върнем към това време, където предприемачите ще са наеми стаят, са нагърбени с тая дейност, защото виждате, че в тежки моменти, когато има интересна и за държавата и положителна посока, работодателите се обединяват, въпреки че те генетично по капитал са противопоставени. Но те се обединяват, когато има нещо на полезно за България. Така че моя апел е да се спре това противопоставяне. Ето тук е другарин Кънев, който разбира от бизнес. Другарката Нинова разбира от бизнес. Покажете друга култура. Покажете друга култура и нещо като интересно, което е хубаво полезно за България. Се обединете малко стара.
Благодаря, господин Дачев. Провокираме да кажа и това, че представителите на българския бизнес сътвориха чудеса, трансформирайки българската икономика като производство и насоката на българската търговия. За 30 години успяха от 80% насоченост в рамките на СИФ и 60% за бившия Съветски съюз. Вече 60% да бъде насочена към Европейския съюз, към най-уважаваната група от страни в света с демократични принципи на стопанистане. Бих желал да поканя сега господин Стамен Янев.
Тип инвеститори са тези, които търсят, разработват и използват природните богатства. Хубаво е, че имаме нов закон за концесиите. Доколкото разбрах, предстоят и някои съществени изменения в закона за концесиите. И аз приветствам това като сериозна мярка и крачка в посока за раздвижване на именно на тази част на инвестициите. И последната част е инвеститори, които търсят ефективност. Вероятно, може би най-активно се проявяваме в тази сфера поради много причини. Вероятно, в последните години основното е свързано с атрактивните разходи за правене на бизнес. Все повече и повече, както се спомена, ние не говорим за определено не говорим за ниско ниво на заплащане, но в голяма степен инвеститорите, които търсят ефективност, търсят и сериозната подкрепа на държавата. Затова именно и темата, която и министър Караниколов спомена, да търсим стратегически инвеститори през атрактивните разходи за правене на бизнес и активизиране именно на такава тип процедура за адхок предоставяне на държавна помощ, която се одобрява от Европейската комисия. Тук искам да завърша, че на масата има доста математици. Днес е Световния ден на числото Пи и аз мисля, ще може би темата за инвестиции да бъде действително може да бъде безкрайна като числото Пи, но ние сме да бъдем на нивото на историческия момент и да поставяме точката и действително да гледаме като отбор по тази тема и все повече и повече България да бъде едно добро и привлекателно място за инвестиции. Благодаря.
Благодаря на господин Стамен Янев. Следващия в нашия панел, това е Владимир Данилов от Столичната агенция за приватизация. Заповядайте.
Благодаря, господин Симеонов, уважаеми господин президент, дами и господа вице-премиери, господа министри, дами и господа. Ще споделя някои от мерките за насърчаване на инвестиции, които ние реализираме като Агенция за инвестиции на Столична община. Агенцията беше създадена преди 3 години като първи в България регионален инструмент за икономическо развитие, като нашата задача е да материализираме политиките за насърчаване на инвестиции на Столична община.
Държавата трябва да осигури еднакъв и справедлив достъп до обществени поръчки на целия бизнес. Не на определен кръг, бизнес фирми и така нататък. Трябва да има и да осигури финансова дисциплина, но аз имам малко по-друго разбиране за финансовата дисциплина. Не само да се структурира бюджета в съответствие с някакви изисквания за мен. Финансовата дисциплина означава да се проследи ефективността на всеки един лев от разписаното в бюджета, говорим за публични ресурси, до реденето на павето на, да речем, на булевард Рафи Мати. Това означава финансова дисциплина. Всеки един лев да се проследи къде и как отива и в какво се превръща. Естествено да се намали административната тежест, да се оптимизира администрацията. Нека да отчитаме, че това е един сериозен резерв. Тук говорим за липса на работна ръка. Говорим и за механизмите, по които държавата да подпомогне включването на всички тези социално изключени в момента. Отпаднали и от образователна система, отпаднали от пазара на труда. Това трябва да се случи, защото тези хора никак не са малко. Също така, да не забравяме, хората са увреждани. Към тях сме поели много сериозни ангажименти. И това всъщност ще покаже, че ние сме цивилизована, хуманна държава. Тези хора не искат просто да разчитат на някакви социални помощи. те искат и огромна част от тях могат да бъдат част, и то ефективна част, отговорна част от трудовата заедост. И най-вече бизнес иска с парите, защото това са парите на бизнес, с които пълни хазната насреща се да получава добра инфраструктура, добро образование, здравеопазване на работната сила, да има справедливо и бързо правораздаване, да има справедлива и ефективна събираемост на данъците, еднаква за всички, да има гарантирана сигурност на собствеността и личността. И много важно да има качество на всички тези обществени услуги. Стара се прави редовни срещи с чуждия бизнес, не само с българския. И то с водещите инвеститори, немски, холандски, австрийски. И последната ми среща с австрийски бизнес подсказаха нещо много важно. Казват така, това, което липсва и на нас липсва в България, това е отношението към качеството, възприятието за качество и все още високият праг на търпимост към проблемите на качеството. Всъщност, качеството показва всичко. Ако се наливат обществени ресурси и няма качество, това означава няколко неща. Или имаме корупция, или имаме некатърна администрация, или имаме мързалива администрация, която се успокоила, че е непоклатима и няма кой да я разкара. Или и трите заедно. Затова тук трябва наистина много сериозно да се замисли. Качеството е нашият атестат за, всъщност, за нивото ни на амбиции. Ако ние имаме ниво на амбиции за държавата, за нас самите, за нашите деца, за утре, ние ще държим и ще изискваме високо качество. Ние ще имаме едно прекрасно лице пред света, както го имат други подредени държави. Ако го нямаме това ниво на амбиции, просто няма смисъл. Значи тук се чувстваме добре. И сме се събрали така да си поговорим приятно. Очевидно, много неща трябва да се променят, но аз ще повторя пак едно нещо. Каквито и икономически, данъчни, социални модели да прилагаме, ние трябва да се фокусираме върху качеството на управлението. Защото тези модели няма да имат ефект, ако не повишим прозрачност, отчетност, отговорност на всяко едно ниво в държавното управление. То гарантира и управлява бизнес средата. То създава условията, то създава предпоставките. И тук справянето с корупцията е фундаментален проблем. Нека обърна внимание на един феномен. Виждате с какво огромно оживление породи така новината за възможността Лаура Кьовеши да стане европейски прокурор. Защо в България тази новина предизвиква такова оживление? Трябва да търсим отговори на този въпрос. Според мен, това се дължи на факта, че хората и бизнеса в България загубиха доверие в българската антикорупционна система. И това е една нерадостна оценка. И аз мисля, че трябва да положим всички усилия като общество, ние наистина да вземем всички необходими мерки. Защото, хайде да допуснем вероятността, че някакъв антикорупционен орган или отвън, или служби външни направят така, че тук в България да се разкрият, примерно, крупни корупционни схеми и под тяхно давление хора да бъдат изправени пред правосъдието и ефективно осъдени. Ако това се случи, да стане отвън, а не отвътре, това означава, че България е капитулирала пред корупцията. И ние не трябва да го допускаме като общество. отношение на това какво очакваме от бизнеса. Аз предполагам и всички тук министри, най-вече министра на финансите, бизнеса да си плаща данъците. И да не генерира, да не мами, да не генерира сива икономика. Да работи в рамките, в които държавата е определила. Бизнесът да не търси лесния начин за постигане на резултат, да не корумпира администрацията, а да развива конкурентна способност, да се развива човешкия капитал, да влага в своите служители, както се полага в обучение, в образование, да съдейства и да инвестира повече в научна, развойна и изследователска дейност. Да бъде по-агресивен, да работи повече за самореклама, ако щете. Това, което липсва на българския бизнес, имаме наистина прекрасни и производства, и услуги. Това е рекламата. И тук трябва да фокусираме повече усилия, мисля, че и с помощта на държавата това трябва да стане. Какво? Също така, да приключа с бизнеса. Да, да привличаме работници отвън, но нека преди да привличаме работници отвън и бизнесът да си отговори, прави ли достатъчно да задържа нашите българи да не напускат страната, да създава добри условия като доходи, като условия на труд, социални условия, така че тези хора да остават тук, прави ли също достатъчно да подпомага включването на тези групи, за които говорих преди малко и които са голям резерв за бизнеса. И тогава, разбира се, ако няма други възможности, да се търси работна сила отвън. По отношение на науката и образованието, все по-голяма роля. Това е добре, че всички тук днес се обединихме около важната теза, че без трансформация на модела на наука и образование, ние не можем да трансформираме нашата икономика. Ние не можем да постигнем тази цел нито за по-висок растеж, нито за висока добавена стойност, нито за най-вече за неутрализиране на рисковете на бъдещето и на адаптиране на нашата икономика към глобалните процеси, към глобалната конкуренция. И затова към образованието, министър на образованието сам си го каза, само с ремонти и заплати няма как да стане. Тук са нужни нови модели. Тук е нужна предвидимост за професиите на утрешния ден, за компетенциите на утрешния ден. Само да дам един пример. В някои държави от далечния изток, в детските градини, вече изучават не информационни технологии, не откъде се пуска компютъра и как се кликва с мишката да тръгне програмата. Изучават основите на програмирането. Ние след 15 години как ще се конкурираме и къде ще бъдем спрямо тези държави. По отношение на науката, много важно е науката да бъде по-активна в развитието на научната инфраструктура и практико-приложните изследвания, насочени към бизнеса. Да бъде по-агресивна в привличането и задържането на кадри, в печеленето на научни проекти тук, в България. Най-вече това, което очакваме да стане, всички тези научни, изследователски и други центрове да бъдат свързани в единна информационна платформа и тя да подхожда по-агресивно към бизнеса и да се предлага да не става така, че български бизнес да внася от чужбина разработки и други всички необходими предпоставки да развива бизнес тук, а да може в същото време някъде в България да стават и по-добре и по-евтино. Това е разпиляване на национален капитал и ние трябва да го предотвратим. И понеже ще кажете, то лесно да се говори кой какво да направи, какво да свършат другите. Аз никакъв случай не искам да се поставим тук в ролята на някакъв ментор. Просто обобщих това, което всички вие казахте. Но ще бъде коректно да чуете и какво може да очаквате от мен като президент. На първо място ще продължа с тези срещи, разговори, беседи да търсим проблемите, да търсим решенията и да помагам в рамките на своята компетенция. Мен ми се струва, че едно обсъждане за следващо, за именно ролята на науката, образованието и иновациите и връзката с бизнеса е много належащо. Ще продължавам да съдействам за търсене на стратегически решения и за установяването на една по-добра бизнес среда в България. Като участник, като крайен участник в законотворческия процес, обещавам ви, че с риск да стана шампион, може би вече станах и има всякакви коментари, да бъда бариера на лобистко законодателство, бариера на законодателство, което е в реда на българския бизнес, с налагане на вето и сезиране на Конституционния съд. Има и неща, които се случват и по отношение на ветото, и по отношение на Конституционния съд, там където за поправките на закон не се приемат, където ветото се отхвърля, поне има отново дебат. А дебатът е важен във всяка една демократична държава. Това, което може да очаквате, е да продължа навсякъде, където имам възможност, където ме канят моите колеги президенти, да правя бизнес форуми, където идват мои колеги президенти тук, да правя бизнес форуми, да вземам български бизнес с мен. В момента тече една, пуснали сме информация за обратна връзка, мога да ви кажа, че в продължение вече на 2 години се случват много и то добри неща. И особено подкрепа и на среден бизнес, което е добър сигнал. Категорично съм се наел да работя, пак казвам, в рамките на моите правомощия, за издигане на ролята и засилването на образованието, науката и иновациите. Чрез търсене и изграждане на компетенции на бъдещето и научна инфраструктура. В това отношение в моите делегации вече, последните ми 2 пътувания, включвам все повече бизнес от IT сектора, бизнес, който работи в сферата на високи технологии, висока добавена стойност, стартап компании. И това ще бъде все повече профил на хората, които вземем със себе си. Друго, което постигнахме като договореност с президента на Швейцария миналия месец, знаете, че има една много ефективна българо-швейцарска програма, 72 милиона франка, е подписана от господин Дончев в 2010 година. Оказва ефект и върху образование с дуалното обучение, и върху много други сфери, обществени сфери в България. Те изтичат тази година и така имаме договореност да продължи. Но това, което обсъдихме с президента на Швейцария, идея с следващия транш да сменим малко профила на отпусканите пари, да изградим един българо-швейцарски център за иновации тук в България. Защото в Швейцария се натъквам на наши млади учени, които по техни програми развиват наука там и развиват страхотно наука. И тази наука е с големи ползи за Швейцария. Да успяваме да направим това нещо тук. Включително с програми и заявки за изследване от Швейцария. Затова на 20 март следващата седмица съм поканил, ще дойдат при мен и представители на Министерския съвет, на Министерството на образованието, на някои университети, на стартъп компании, заедно с посолството на Швейцария ще обсъждаме как точно да подходим тук, защото има вероятност президента да дойде още тази есен. Така че в това отношение аз ще продължа да ви подкрепям с каквото мога. Работа с университетите. Президентската институция вече се ангажира и работи интензивно с университети. Даже така постигнахме споразумение. 3 от тях се объединиха и в момента разработват много сериозен план за изграждане на научна инфраструктура с последно поколение лаборатории и така нататък. Но това, което ги стимулирам, е да мислят не за проекти, за бизнес планове, като грантове, като спонсорство. точно като бизнес планове за възвръщаемост на инвестициите. Мога да ви кажа, че ръководството на тези университети залагат като концепция вече и връзката с бизнеса и връзка с пазар, защото те се вземат да мислят по друг начин. Не да получат нещо, а да получат и да могат да го върнат. Това означава, че те трябва да се ангажират с пазар, да се ангажират с бизнес. И мога да ви кажа, че съм виждал най-различни проекти и презентации на проекти, но това, което до момента е направено, е наистина световно ниво. И аз тези хора ще ги вземам сега с мен и ще ги водя. Навънка по чужбина, ще ги рекламираме тук. Може и да стане. Да получат сериозни инвестиции, но дори и да не стане, това е промяна на подхода, това е промяна на начин на мислене на нашите университети и наука, по-агресивно да мисли за възвръщане, а не само да чака. И последно с това ще приключа. Имах една лекция в УНСС преди една година и там казах една думичка ТУМ. Така общо споделих се впечатлението от тази концепция, но ще я повторя тук. Ще я загубя още само няколко минути, но тя е много интересна. Аз наистина бях невероятно изнадан при посещението ми в Армения, когато ми предложих и отидохме в един такъв център. Какво е това? Представете си една голяма, прекрасна сграда, създадена от спонсорство, от дарени. Но в нея вътре могат да се видят невероятни неща. Това са центрове, в които всеки родител може безплатно, абсолютно безплатно да закара своето дете от 12 до 18 години и 2-3 години да се обучава там по невероятни системи, точно за компетенциите на бъдещето. Това е система, която е автономна, те се самоиздържа, защото на горните етажи пък са найми на точно такива прогресивни стартъп, IT компании. И с това се издържа системата. Веднъж инвестирано в нея, тя работи. Работи вече няколко години. Ходи да го видя специално и в Париж, защото и там са направили такъв център. И то по време на Парижкия форум за мир миналата година. Строят се вече са изградени и в други държави такива центрове. В Армения строят във всеки по-голям град. Това не замества образованието. Но там децата работят по групи, работят по проекти с оборудване, с такива компютърни станции, с такъв софтуер, с такива инструктори на такова качество, каквото не можем да си ги позволим в училище, нито у нас, нито и в други държави. Резултатът е невероятен. От не само инструктори много високо квалифицирани, но идват арменци, млади хора, които са пробили в Силициевата долина и на други места. И те си с удоволствие се споделят опита и нови технологии, и нови концепции. За мен трябва да направим такова нещо в България, защото аз се замислям как ние след 10-15 години на глобалния терен на конкуренцията ние как ще стоим спрямо тези държави. Пак ли само ще внасяме технологии, пак ли само ще бъдем ефтината работна ръка на бъдещето, независимо какви ще бъдат хардуера и платформите. Или ние ще създаваме нещо тук наравно и напред от другите. Ние с липсата на ресурси природни имаме един единствен капитал, това е човешки. И ние сме длъжни да го развием него и аз обявявам тук еднъж, че заставам за тази инициатива. Вече работим с стартап и други компании, други организации, които ще се включат за не просто за изграждането на един такъв център тук, а за неговото насищане с компетентност, за неговото менежиране. И по това, което нашите млади хора постигат в своите стартъп асоциации и образователни и научни центрове, аз съм сигурен, че ще успеем. Затова призовавам и всички вас и бизнеса и правителството да направим нещо заедно в името на българските деца. Ние не можем да оставим нашите деца да се чувстват втора категория хора на бъдещето. Ние сме длъжни да им осигурим те да се чувстват първа категория. Ако искаме България да просперира като държава, като нация. И още нещо, което ние можем да допринесем оригинално към един такъв център, което няма по принцип, да създадем най-сетне в него да бъде и домът на нашите олимпийци. Е, че ние сме световни шампиони, ние сме в топ-5 на всички международни олимпиади, състезания по математика, информатика, лингвистика, физика, химия. Тези момчета и момичета, техните ръководители заслужават да имат един дом, заслужаваме да имаме инфраструктурата, където ние да организираме световни олимпиади, да привличаме тук умове и от другаде и да започнем обратния процес. Не само да задържаме, а да опитаме ние да станем център, който да привлича такива млади хора тук. Мисля, че България и нашите млади хора го заслужават. Благодаря на всички. Още веднъж желая ви успешен ден.
Кръгла маса на тема за конкурентоспособна и просперираща българска икономика от 14 март.
Радио К2 от мястото на събитието.